interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În studiul nostru din cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul, am ajuns la capitolul 12, care vorbește despre modul în care Dumnezeu dorea să fie sărbătorit Paștele, eveniment instaurat odată cu ieșirea poporului evreu din Egiptul care îl învățase să fie sclav. În prima pericopă a capitolului se vorbește despre mai multe cerințe care astăzi sunt sau nu mai sunt valabile. Explicațiile din emisiunile anterioare le puteți găsi pe www.revese.ro în arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul. Acum aș vrea să ne îndreptăm atenția asupra ultimei cerințe din acest context, de la versetul 24. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Ce înseamnă pentru noi cei de astăzi ce s-a întâmplat acolo atunci?
Deci ce s-a întâmplat atunci, sărbătorile care aveau evenimentele, pentru noi cei de astăzi nu sunt decât niște exemple cu rol pedagogic. Adică sunt niște mesaje pe care Dumnezeu ni le trimite ca să reținem consistența spirituală, învățătura spirituală, ca să reținem sâmburile de înțelepciune din el. Sau sunt argumente care ne încurajează și întărește credința noastră în puterea creatoare a lui Dumnezeu, atât putere creatoare cât și cea recreatoare. Adică când Dumnezeu a spus ceva și a făcut o făgăduință, el chiar se ține de ea. De fapt, când privim toate aceste lucruri care s-au întâmplat atunci, ni se lărgește cunoașterea despre harul lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu putea o suflare și ștergea totul și termina că până la urmă totul era mânjit și totul era viciat acolo, că nici evrei nu erau luați așa la rece, nu erau mai buni decât egipteni. Dar aici învățăm despre har.
Dumnezeu spune în Exodul, la capitolul 12, versetul 25, când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Pentru cei care ni s-au alăturat de curând în studiul nostru din Exod, despre ce țară este vorba?
Pentru evrei, atunci era vorba despre țara Canaanului, care fusese făgăduită lui Abraham. Pentru noi, cei de astăzi, este vorba despre împărăția lui Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, despre viața pe care vor trăi-o cei mântuiți după ce Dumnezeu va curăți pământul acesta și îl va transforma într-un pământ nou, într-o nouă creație.
Obiceiul acesta sfânt la care se referă Dumnezeu este valabil și astăzi, într-o anumită zonă a globului sau pentru anumite persoane?
Sunt în Scriptură anumite reguli și legi. Unele au ieșit din timpul lor de valabilitate. Dar sunt reguli spirituale, cum ar fi, de exemplu, regulile ce le privim noi, ce răzbat la noi prin cele 10 porunci, care sunt de nuanță spirituală. Oamenii au fost spirituale atunci, trebuie să fie spiritual și astăzi și vor fi totdeauna spiritual. Ei au o problemă cu sufletul lor, da? Ei, acestea trebuie ținute și trebuie respectate regulile spirituale și acum ca și atunci. Pentru că nu poți trăi, tu ești creat ca o ființă spirituală și ai nevoie de instrucțiuni spirituale. Ești și o ființă mecanică și avem și instrucțiuni mecanice. Noi nu suntem doar trup. Noi suntem trup și suflet. Și sufletul are nevoie de legile lui spirituale, pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână. Ei trebuiau să respecte și acele legi cu nuanță evanghelistică, că trebuiau să evanghelizeze întreaga lume, dar printre acestea erau învățături spirituale de profunzime, date de Dumnezeu să aducă vindecare fiecărui suflet în parte, nu numai doar poporului, Trebuie să-i privim pe evrei aici nu doar ca națiune, ci și ca indivizi. Și Dumnezeu se referă la ei când într-un fel, când într-altul, și la fel și noi. La fel și noi, chiar dacă nu mai suntem într-o nație, chiar dacă astăzi Biserica lui Dumnezeu este formată din toate neamurile, nu doar dintr-o etnie, noi avem nevoie de acele legi individuale. De fapt, față de acele avem cea mai mare responsabilitate.
Inevitabil, cei care nu au fost de față la acea întâmplare aveau să întrebe ce înseamnă acest obicei. Care urma să fie răspunsul copiilor lui Dumnezeu?
Și pe noi ne întreabă copiii astăzi ce însemnau toate acestea. Și atunci ei le explicau ce au înțeles ei. Uneori explicațiile lor erau corecte, alteori erronate, alteori întregi, alteori ciuntite. Ce spuneau? De aceea părinții aveau o datorie fermă atunci când s-au gândit să fie părinți, să se educe în a fi părinți, pentru că taitatea de părinte aducea cu sine responsabilități speciale pentru noua generație. Printre aceste responsabilități era și aceea ca părintele să educe pe copil și în cele spirituale așa cum îl educă în cele fizice și sociale. Și să-i spună că Dumnezeu este eliberatorul, că Dumnezeu este puterea și că viața evreilor din timpul exodului a depins de intervenția lui Dumnezeu și ei nu au nicio putere, nu cu puterea lor a fost înfrânt Egiptul, nu cu puterea lor s-au despicat apele Mării Roșii, da? Nu cu puterea lor a venit pâine din cer, a ieșit apă din stâncă, ci că ei sunt un produs al grijii permanente a lui Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, și astăzi suntem în aceeași situație, spiritual noi nu putem trăi, nu putem rezista, nu putem birui dacă nu suntem puternic legați de Dumnezeu și de făgăduințele sale și de sângele iertător al Domnului Iisus Hristos.
Care este esența jertfei despre care se vorbește? De ce era nevoie de o jertfă?
Pentru că omul era dator cu o moarte. Omul a călcat legea lui Dumnezeu. Am zis că legea lui Dumnezeu are două funcții, da? Una penalizatoare și una pedagogică. Pentru că am călcat funcția pedagogică și n-am respectat ceea ce ne-a spus să trăim și să facem, da? Atunci funcția penalizatoare a intrat în acțiune și ne cerea moartea. Că noi n-am murit, a fost pentru că Iisus atunci când a păcătuit Adam, el a intrat la tatăl și a zis, tată, puțin, nu-l omoră pe om, că omul trebuia ucis. Conform legii, asta cerea legea. Și nu exista nicio posibilitate să se facă rabat de la lege. Atunci Domnul a intrat la tatăl, ne spun cărțile sfinte, și a zis, tată, nu-l omoră pe om. Eu voi merge și voi muri în locul lui. Și eu voi satisface funcția aceasta penalizatoare a legii. Când o să ceară moartea lui, acelor ce vor crede în mine și vor dori, că nu forțez pe nimeni, și vor dori să-și salveze viața prin jertfa mea, eu voi face lucrul acesta. Și îi vor salva. Sigur, condiția ca ei să trăiască mai departe, plăci, că nu băgăm ciudați în cer. Da? Dacă ei continuă să-și refacă viața, le voi da putere să-și refacă viața. Pentru că vor fi erodați de păcat în așa hal încât ei nu vor mai avea nicio putere spirituală. Chiar dacă ar dori și chiar dacă ar țipa, ar striga și ar dori, da, ar fi cea mai mare dorință a lor să-și schimbe viața, să devină bun, nu vor avea puterea asta. Dar eu le voi da această putere. Și a primit aprobarea. Și de aceea Iisus a venit pe pământ, a trăit ca să aducă această jertfă în virtutea căreia el putea să satisfacă această funcție de pedeapsă a legii. E simplă, este simplă mântuirea, dacă vrei să o înțelegi.
Este simplă, dar alături de noi sunt de fiecare dată probabil alți ascultători care nu au participat la întâlnirile noastre și uneori trebuie să repetăm această idee.
O repetăm de câte ori e nevoie. Dar nu vrem ca cineva să zică, este așa de grea mântuirea că mai bine fug. Nu. E grea dacă fugi. Dar dacă fugi în brațele lui Iisus, atunci...
Drum bun. În cartea Exodul, la capitolul 12, ni se spune ce s-a întâmplat după ce Moise și Aron au spus ceea ce Dumnezeu a transmis poporului.
Versetul 28 spune: și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și lui Aron. Adică ce au făcut? Adică au plecat de la casele lor, au plecat din comunitățile lor, au plecat de la triburile lor, într-o călătorie despre care n-aveau cunoștințe aproape zero. Pe de altă parte, dacă încercai să-ți o imaginezi, călătoria aceasta era imposibilă. Imposibilă să pleci într-o astfel de călătorie cu copii, cu femei gravide, cu femei, cu copii, cu bătrâni, cu turme, cu gâștele după tine sau cu, știu eu, ce mai aveau ei, turmele lor de oi, de capre. Era imposibilă. Și pe unde? Prin pustie. Incredibil. Era un lucru nebunesc de la capăt. Însă au crezut. Când Domnul le-a spus, mergeți înainte, au mers. Nu le-a spus niciodată. Niciodată nu le-a spus dinainte prea mult din drumul pe care vreau să-l facă. Pentru că această călătorie era ca o școală. Poporul acesta trebuia cizelat în caracterul lui. Poporul acesta trebuia să piardă din mintea lui acea mentalitate de sclav. Ei nu cunoșteau libertatea decât forma lingvistică a libertății. Dar ei nu simțeau nimic din miezul acelei libertății. Ca să simți libertatea, ai nevoie de o educație în sensul acesta. Ei trebuiau să meargă înainte, să află cum trebuie să se închine lui Dumnezeu, pentru că trăiseră aproape ca un popor ateist. De religiile egiptenilor nu se lipeau pentru că știau că sunt păgâne și n-au sens, sunt un nonsens, dar nici pe a lor nu o cunoșteau. Deci, n-aveau cărți, n-aveau nicio reprezentare, n-aveau nimic. Aveau doar niște povestiri ale bătrânilor. Aveau o istorie a neamului lor și știau ceva despre un Dumnezeu al lui Abraham, Isaac și Iacob. Și când făceau religie, făceau ce facem și noi. Povestim ce a făcut Dumnezeul lui Abraham, ce a făcut lui Iacob, ce a făcut lui Isaac. Aveau doar o istorie. N-aveau contacte recente cu Dumnezeu. Sunt convins că la nivel individual ei aveau experiențe în care să vadă intervenția lui Dumnezeu. Și astăzi omenirea este plină de intervenția lui Dumnezeu, dar oamenii nu văd că ăla este Dumnezeu. Ei pun pe seama a temir ce? Noroc, magie, întâmplare, spirit descurcăreț. Pun pe seama orice. Nu a intervenției lui Dumnezeu, pentru că nu-l cunosc pe Dumnezeul acesta. Așa erau și ei. Ori drumul acesta a însemnat o puternică acțiune de educare, acțiune de încunoștințare și de ridicare de la un nivel aproape obscur al cunoașterii lui Dumnezeu până la ceea ce avea să lumineze întreg pământul numai pe ei ca popor al lui. Cunoașterea de Dumnezeu. Îi trebuiau să fie lumină.
Thank you.
asculți De vorbă cu trecutul.
În studiul nostru din cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul, am ajuns la capitolul 12 și am văzut cum Dumnezeu a instituit Paștele. La versetul 28 din capitolul 12 se spune: copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. Când au auzit cuvintele lui Dumnezeu, când au înțeles ce anume au de făcut, cum erau copiii lui Israel? Implicați, devotați, abia așteptau să facă acest lucru, să-l pună în practică? Simțeau ceva?
Da, întrebarea asta își pun de foarte multe ori cei credincioși și cei care chiar vor să facă ceva pentru Dumnezeu, cei care vor să asculte cuvântul de trimitere a lui Dumnezeu, își pun mereu problema simțămintelor. Dacă simțeau ceva și ce rol au simțămintele în a împlini o poruncă a lui Dumnezeu. Textul acesta ne dă un termen de totalitate, așa. Și copiii lui Israel au plecat, au făcut, așa au făcut. Cum adică au făcut? Au înțeles ei chiar ce vrea Dumnezeu? Au înțeles planul? S-au eliberat sufletește și s-au aruncat cu toată încrederea în lucrarea aceasta? Îmi amintesc că cu ceva ani în urmă am citit o carte scrisă de misionarul Don Healy. Parcă mi-am amintesc că titlul era Nu mă simt chemat. Și el își punea serios problema asta, era un mare evanghelist. Și ar fi dorit ca simțămintele pe care le are față de lucrarea pe care o face să fie acelea pe care ni le imaginăm noi, așa de superlativ, să fie divine, să fie totalitatea ale cerului. Însă în cartea, mi-amintesc că era o mică lovitură dată acestei concepții că totdeauna trebuie să simți ceva, o euforie extraordinară, să ai așa niște fiori sfinți înainte ca să faci pasul într-o carieră de împlinire a voinței lui Dumnezeu. De obicei, ascultarea nu este deloc un sentiment. Când asculți de ceva, nu înseamnă că ai un sentiment și ăsta se numește ascultare. Uneori, eu, știți ce am făcut toată viața? N-aveam chef să predic. Au fost zile în care n-aveam chef nici măcar să intru într-o sală de clasă, la cursuri, să mă întâlnesc cu studenții. Au fost dăți când nu mă simțeam așa foarte credincios tuturor jurămintelor. Uneori chiar nu-mi venea să-i răspund unui frate sau unei surori care era nevoie. Alteori chiar mă deranjau unele întrebări de ale lor. Însă nu a contat niciodată cu adevărat ce am simțit, ci am făcut ce trebuia să fac. Ceea ce mintea și rațiunea și deontologia pe care o acceptasem îmi cereau. A trebuit să fac asta. Nevoia mea principală era să ascult de voia descoperită a lui Dumnezeu, pur și simplu. După aceea, după ce împlineam un lucru pe care îl făcusem nu tocmai cu sentimentele acelea explozive, simțeam o bucurie și o liniște lăuntrică profundă. Parcă după aceea venea binecuvântarea, știi, ca și la semănat. Când semeni și arunci sămânța aia frumoasă în pământ, nu ai așa sentimente. Eu chiar mă miram când eram copil și vedeam pe tata ce fel de sămânță, ce fel de grâu arunca în pământ. Și mă miram, dacă tot aruncă în pământ, deci nu aruncă asta, așa mai pleavă de aia tot cum. Însă bucuria vine când culegi roada mai târziu. Poate că și acei izraeliți aveau așa chef și nu simțeau o bucurie extraordinară să ungă stâlpii ușii și pragul casei lor cu sângele unui miel, să bane mâna și să ungă cu sânge. Cu Cu siguranță că n-au înțeles ei în mod total raționamentul Domnului. Nu știau că această ungere cu sângea a ușorilor ușii avea să trimită la Mesia, care avea să vină într-un viitor apropiat, care avea să plătească datorită păcatului cu sângele lui. Mai târziu au înțeles și aveau să înțeleagă că acel miel care murise atunci le salvase copiii, salvase și pe ei, așa cum Iisus avea să salveze întreaga lume mai târziu. Sunt convinși că după ce au făcut lucrul ăsta, după ce au uns cu sânge ușorii ăia și sigur sunt convins că n-au făcut-o cu plăcere și cu bucurie extaziată, câteva ore mai târziu au fost bucuroși că au ascultat. Pentru că totdeauna ascultarea de Dumnezeu mai ales, dar și în relațiile noastre, este răsplătită. Totdeauna este răsplătită.
Iar acum, în cea de-a doua parte a capitolului 12, intrăm în cea mai dramatică noapte a acelei generații de evrei, nu?
Da. Așa e, bine ai zis, cea mai dramatică. De fapt, am putea să o numim și noaptea în care n-a dormit nimeni. E adevărat că atunci când spui că a fost o noapte în care n-a dormit nimeni, așa, te sperii, sună puțin cam înfiorător. Dar este exact ce spusese Dumnezeu că avea să se întâmple în Egipt. El totdeauna își respectă cuvântul. N-a trecut cu vederea pe nimeni care nu era pregătit, nici măcar pe rege. Chiar Scriptura spune că faraon s-a sculat noaptea, el și slujitorii lui și toți egiptenii au fost țipete mari, căci nu era casă unde să nu fie mort. Să ne imaginăm asta cu ochii minții noastre. Era o noapte sinistră, înfiorătoare, mirosind la moarte. Moartea era pretutindeni și țara era copleșită de ea.
Dar în Gosen?
În Gosen, izraeliții erau în picioare, mâncau friptură de miel cu ierburi amare și ascultau jalea grozavă de dincolo de graniță. Toți evreii erau în viață și așa când mă uit la imaginea asta, văd tații și mamele îmbrățișându-și întâilor născuți cu lacrimi de recunoștință. Slavă Domnului că ești în viață, fiule! Degetele murdare ale nopții au invadat ca o plagă îngrozitoare întreaga țară, dar nu s-a atins de niciunul din oamenii lui Dumnezeu. Cei care ascultaseră și împliniseră acel gest simplu care rațional n-avea nicio logică pentru ei, pentru lumea lor, pentru ce știau, pentru ce se întâmpla în lumea lor. N-avea nicio logică, dar ei l-au împlinit cu simțăminte, fără simțăminte, înțelegând mai mult, înțelegând mai puțin, dar au făcut ceea ce Dumnezeu le-a cerut și acum se bucurau foarte mult. În schimb, egiptenii trăiau cea mai adâncă dramă a lor de când începuseră plăcile. Ni se spune în Scriptură că faraon, în culmea durerii lui, a chemat pe Moise și pe Aron, așa început să strige la ei: ieșiți, cărați-vă, luați tot, nu zăbăviți, faceți cum ați spus. Și chiar și textul biblic spune că atunci egiptenii îi zoreau pe evrei: hai, plecați, hai. Cred că nimeni n-a primit vreodată mai mult ajutor la împachetarea bagajelor ca izraeliții în noaptea aceea. Și deoarece au fost ascultători și erau pregătiți să plece, chiar au și plecat. Și au ieșit din Egipt. O noapte teribilă. O armată mare de oameni umpleau străzile, mărșăluind spre graniță, în timp ce hohotele înăbușite și strigătele egiptenilor îndurerați răsunau sinistru în răcoarea nopții. Copiii lui Israel au plecat. În sfârșit, după sute de ani de așteptare, au plecat. Adăugând femeile și copiii la acest număr, Mulți cercetători ai Vechiului Testament estimează cifra de aproximativ 2 milioane de oameni. 2 milioane! Adică să ne gândim puțin cum să organizeze așa în condițiile alea 2 milioane de oameni. Și nimeni n-avea planuri pentru aprovizionarea lor, pentru masă, ce aveau să mănânce a doua zi dimineață la micul dejun. Nimeni n-avea niciun plan, pur și simplu au plecat.
Deci ei nu au plecat unii pe la o graniță, ceilalți pe la cealaltă graniță, nu au fost primiți de locuitorii celeilalte țări sau de locuitorii celeilalte țări, așa cum se întâmplă cu refugiații ucraineni. Toți aveau aceeași direcție, ieșeau prin același loc și nu știau unde se duc.
Și aveau același conducător. Ei nu știau unde se duc, dar era cineva care mergea înaintea lor. Și acesta era omul lui Dumnezeu, era Moise. Dar cu toate aspectele astea mai puțin plăcute pe care le-am sugerat și ni le sugerează imaginea, tabloul evenimentului, erau speriați, erau... Care era starea lor de spirit?
Săptămâna viitoare vom arunca o scurtă privire asupra ceea ce s-a întâmplat când evreii au plecat, fără a insista pe amănunte pe care le vom afla mai târziu. De asemenea, vom intra în episodul crud al morții întâilor născuți egipteni. Episoade care, chiar dacă par neimportante sau sângeroase, poartă în ele simboluri pe care ar trebui să le cunoaștem. De aceea ne numim creștini și sărbăm un Paște. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.